Вучыцца жыць у чаканні на сустрэчу з Богам і блізкімі, заклікаў Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Працягваючы цыкл катэхэса аб хрысціянскай надзеі, папа спаслаўся на ўрывак з першага паслання да тэсаланікійцаў. Яно з'яўляецца самым старажытным з усяго новага запавету. У ім апавядаецца пра энтузіязм маладой хрысціянскай супольнасці, якая верыла ва ўваскрасенне Езуса, але мела цяжкасці з верай ва ўваскрашэнне памерлых, заўважыў папа. Паводле яго, гэты тэкст з'яўляецца выключна актуальным у сучасным кантэксце, калі перад абліччам нашай смерці або смерці дарагога нам чалавека адчуваем, што наша вера падвяргаецца выпрабаванню.
Эмергоно tutti i nostri dubbi, tutta la nostra fragilità e ci chiediamo, ma davvero ci sarà la vita dopo la morte?
Усплываюць усе нашы сумнівы, усе нашы слабасці, і мы пытаемся, ці сапраўды будзе жыццё пасля смерці, ці змагу яшчэ ўбачыць і абняць людзей, якіх любіў. Гэта пытанне мне задала адна жанчына на аўдыенцыі некалькі дзён таму. Яна спыталася, ці я сустрэну маіх блізкіх. Сумнів. Таксама і мы ў актуальным кантэксце маем патрэбу ў тым, каб вярнуцца да каранёў і фундаментаў нашай веры, каб усвядоміць такім чынам, што Бог учыніў для нас у Езусе Хрысце і што значыць наша смерць. Перад абліччам страху і разгубленасці тэсаланікійцаў апостал Павел заклікаў падчас выпрабаванняў і цёмных жыццёвых момантаў адзяваць на галаву як шлем надзею збаўлення – паводле святога айца мець надзею, значыць, вучыцца жыць у чаканні і знайсці жыццё.
Quando una donna se ne accorge che è incinta, ogni giorno impara a vivere nell'attesa di vedere lo sguardo di quel bambino.
Калі жанчына даведваецца, што стала цяжарнай, кожны дзень вучыцца жыць у чаканні таго моманту, калі ўбачыць усмешку дзіцяці, якое народзіцца. Таксама і мы павінны жыць і вучыцца ад гэтых чалавечых чаканняў, жыць у чаканні таго, што ўбачым пана, знойдзем пана. Гэта нялёгка, але гэтаму магчыма навучыцца. Каб спадзявацца, трэба мець пакорнае, сціплае сэрца, толькі сціплы умее чакаць. Чалавек ужо задаволены сабой і тым, што мае, не здольны давяраць нікому, апроч самога сябе.
Non sa riporre la propria fiducia in nessun altro se non in se stesso.
Папа нагадаў, што вернікі павінны маліцца за сваіх блізкіх памерлых, каб яны жылі ў Хрысце і былі ў поўнай еднасці з ім.
Una cosa che a me tocca tanto il cuore è un'espressione di San Paolo.
Маё сэрца вельмі кранае выраз святога Паўла, скіраваны да тэсаланікійцаў. Ён напаўняе мяне ўпэўненасцю надзеі. Ён кажа так, і гэтак назаўсёды будзем з Панам. Як гэта цудоўна. Усё пра мяне, але пасля смерці мы назаўсёды будзем з Панам. Гэта поўная ўпэўненасць і надзея, тая ж, якую нашмат раней выказаў Ёў, я ведаю, адкупіць мой жыве. Убачу яго сам, вочы мае, а не іншага ўбачыць яго. І так мы заўсёды будзем з Панам. Ці верыце вы ў гэта?
E così per sempre saremo con il Signore. Voi credete questo?
На заканчэнне агульнай аўдыенцыі пантыфік асаблівым чынам прывітаў прысутных у зале Паўла VI прадстаўнікоў сусветнага каталіцкага руху за абарону клімату. Францішак падзякаваў ім за намаганні на карысць аховы навакольнага асяроддзя і заклікаў спрыяць таму, каб мясцовыя касцёлы з рашучасцю адказалі на крык зямлі і вокліч бедных.